Απόψε με τη χάρη του Θεού να μου επιτρέπετε να μιλήσω για ένα θέμα που είναι πάντοτε επίκαιρο. Είναι το θέμα της μετανοίας και της εξομολόγησεως. Θα ρωτήσει κανείς γιατί είναι πάντοτε επίκαιρο. Διότι και η αμαρτία είναι επίκαιρος. Πάντοτε αμαρτάνομαι. Τόσο λοιπόν πάντοτε λερωνόμεθα και πάντοτε θα έχουμε ανάγκη να πλαινόμεθα. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι υπάρχουν εξομολογημένοι. Όπως είναι αλήθεια ότι και πολλοί άνθρωποι υπάρχουν μετανοημένοι. Αλλά μετανοημένοι και εξομολογημένοι είναι λίγοι. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το λογοπαίγνιο. Υπάρχουν άνθρωποι μετανοημένοι και ουδέποτε εξομολογημένοι. Και άνθρωποι που τακτικά εξομολογούνται και ουδέποτε έχουν μετανοήσει. Το μυστήριο δεν είναι διχοτομημένο. Το μυστήριο είναι μετάνοια και εξομολόγηση. Ούτε μετάνοια είναι χωρίς εξομολόγηση, ούτε εξομολόγηση χωρίς μετάνοια. Οι περισσότεροι δυστυχώς από εμάς βρισκόνται στη μία από τις δύο κατηγορίες. Λίγοι είναι εκείνοι που είναι στην τρίτη κατηγορία, οι οποίοι πράγματι μετενόησαν, άλλαξαν ζωή και βαδίζουν τώρα πλέον προς τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι αυτό το μυστήριο δεν το χρησιμοποιούν. Άλλους τρόπους βρίσκουν να τακτοποιήσουν τα θέματα τους. Δήθεν κάνουν καλά έργα, δήθεν μετάνιωσαν δεν ξανά το κάνουνε, κάνουνε τάματα, δίδουνε ελεημοσύνες, δεν ξέρω τι κάνουνε. Κανένας τρόπος δεν καθαρίζει ούτε μία αμαρτία, όπως σας είπα ένα άλλο βράδυ. Έχει ειδικών τρόπων ο Θεός και δεν ζητάει τον άνθρωπο να εξομολογηθεί εάν δεν μετανοήσει, αν δεν το παραδεχθεί. Αυτού τη μετάνοια, την εξομολόγηση τη δέχεται, πόσον θα είναι απόρρια της μετανοίας του. Δεν ξέρω αν σας κάνει αίσθηση και αν σας έχει απασχολήσει γιατί ζητάει τη μετάνοια του ανθρώπου. Και γιατί ο πρόδρομος όταν ήρθε στον κόσμο είπε «Κύριε, μετανοείτε, ειν και γάρη βασιλεία των ουρανών». Και γιατί ο Χριστός όταν βγήκε στο δημόσιο βίο επήρε τα ίδια λόγια του προδρόμου και λέγει και αυτός «Μετανοείτε και ειν και βασιλεία των ουρανών» και πρόσθεσε και δύο λέξεις «Και πιστεύσατε εις το Ευαγγέλιο». Τι είναι αυτό η μετάνοια? Γιατί τη ζητάει από τον άνθρωπο τη μετάνοια? Και δεν ζητάει καλά έργα από τον άνθρωπο και να πει «Ελάτε να σας βάλω στη Βασιλεία των Ουρανών». Αν θέλει ο άνθρωπος να μάθει το γιατί, θα ανατρέξει στους δύο πρώτους ανθρώπους. Θα εξετάσει επίσης τον εαυτόν του πού ευρίσκεται, στον Παράδεισο ή έξω του Παραδείσου. Θα ανακαλύψει ότι είναι έξω του Παραδείσου. Γιατί είναι έξω του Παραδείσου? Διότι ο γεννήτωρ του εξώστη του Παραδείσου. Και γιατί εξώστη του Παραδείσου? Διότι μάρτησε. Μόνον γι' αυτό εξώστη του Παραδείσου? Όχι. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και διότι δεν μετενόησε. Όχι γιατί μάρτησε. Όπως και εμείς δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτήσαμε. Αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε. Θα αμαρτήσεις, θα αμαρτήσεις. Άνθρωπος είσαι. Χώμα είσαι. Είναι δυνατόν να μην αμαρτήσεις? Εμνήσεις, Κύριε, λέει, χούσες μεν. Τι ζητάς από το χώμα λοιπόν, Θεέ? Δικαιοσύνη ζητάς? Δεν ζητώ δικαιοσύνη. Θα πέσεις. Αλλά γιατί δεν σκόνεσαι? Εκεί. Εκεί δεν τα πάμε καλά. Γιατί δεν σκόνεσαι? Είναι θα λοιπόν απόγονοι ενός αμαρτωλού και αμετανοήτου ανθρώπου. Δεν εξώστη ο Αδάμ διότι μάρτησε, αλλά και διότι δεν μετενόησε, παρότι του έδωσε όλες τις ευκολίες να μετανοήσει. Τον άφησε αντιμέτωπον της αποτυχίας του, τον άφησε να ειδεί τη γύμνια του, να ειδεί ότι δεν έγινε Θεός και να μετανοήσει. Και δεν μετενόησε. Απλώς μετεβίβασε την ευθύνη, πράγμα που κάνουμε κι εμείς. Όταν πάμε να εξομολογηθούμε κάθε φορά, κατηγορούμε τους άλλους. Μέβαλε, μου είπε, με παρέσυρε, Σατανάς. ο γείτονας, η Ελλάδα, ο φίλος, πατέρας, μητέρα. Εμείς τίποτα, εμείς είμαστε περιστέρια. Όλο οι άλλοι φταίνε. Διότι έτσι δικαιολογήθηκε και ο Αδάμ και η Εύα. Μετεβίβασαν την ευθύνη. Ο μεν Αδάμ εις την Εύα και στο Θεό που έφτιαξε την Εύα, η δε Εύα στο Όφιν και στο Θεό που έφτιαξε τον Όφιν. Και δια την αμαρτία τους και την αμετανοησία τους εξώστησαν του παράδεισου. Όταν λοιπόν είναι δύο τα αίτια, αμαρτία και αμετανοησία έξωσης, τι πρέπει να είναι επαναφορά? Ή αναμαρτησία ή μετάνοια. Να είμαι θα αναμάρτητη δεν είναι δυνατόν. Όμως να μετανοήσουμε είναι δυνατόν. Και θα πρέπει να κάνουμε τα δύο ακριβώς εκείνα, τα οποία έκαναν οι πρώτοι κατά τον αντίθετο τρόπο και εξώστησαν, για να επιστρέψουμε εμείς μέσα. Γι' αυτό ζητάει από τον απόγονο του Αδάμ και της Εύας μετάνοια. Μετανοείτε να επιστρέψετε. Έχετε διαβάσει ποτέ την εκρόσιμη ακολουθία μας? Όσο και να την αποφεύγουμε, όσο και να χτυπάμε ξύλο άμα ακούμε θέματα θανάτου, θα μας το διαβάσουν στα αυτή μια μέρα. Και εκεί θα πούνε μερικά ψέματα για όσους δεν προσέξουν από τώρα. Μας τα ευλογητάρια λέει σε μια στιγμή, εύρων καγώ δια της μετανοίας των οδών. Αλήθεια, σε έπαινε σαν μετανόητος. Ποια οδό βρήκες δια της μετανοίας? Για να επιστρέψει ο άνθρωπος να ξαναγίνει πολίτης του παραδείσου, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε, θα τον βρει τον τρόπο δια της μετανοίας. Κανένας άλλος τρόπος δεν γυρίζει τον άνθρωπο στη μετάνοια. Πόσον η οδός που ευγήκε ο άνθρωπος ελέγεται με αμετανοησία, αυτός που θα επιστρέψει ο άνθρωπος πρέπει να λέγεται μετάνοια. Εύρων καγώ δια της μετανοίας την οδόν. Όχι δια των έργων μου, δια της μετανοίας την οδόν εύρων καγώ. Και ξαναέγινα πολίτης του παραδείσου. Αν ακόμη βάλτε το αυτί σας ένα βράδυ που γίνεται ο εσπερινός, όπου ο ιερεύς ο Πετραχίλη του έχει κρεμάσει όλη την ενορία του κάτω από τους κρουσούς, είναι οι ενορίτες του, οι ψυχές αυτές, ξέρετε τι λέγει εκεί σε μια μυστική ευχή, στο Θεό, στο Χριστό μας. Εν μετανοία και εξομολογήσει παράλαβε. Σου παραδιδόμεθα απόψε και αν πεθάνουμε μας πάρεις κοντά σου να μας πάρεις εν μετανοία και εξομολογήσει. Και πολλές φορές είναι και ο ίδιος αμετανόητος και ανεξομολόγητος. Ψέματα λέμε. Μας ανέχεται ο Θεός και μας προσθέτει χρόνων και καιρών για να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα και να τα ενεργήσουμε. Αυτές οι μέρες κατεξοχήν είναι οι μέρες που προσφέρονται. Όλοι συγκινούνται, και οι άθεοι και οι βλάσφημοι και οι πόρνοι και οι μυχοί και οι μιχαλίδες. Όλος ο κόσμος συγκινείται αυτές τις μέρες. Και αυτοί οι άθεοι ακόμη, οι άθροισοι οι άλλοι, και αυτοί κάτι καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται στους Ορθοδόξους αυτές τις μέρες. Αδιαφόρως αν δεν θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό που γίνεται. Διότι ο Θεός έχει αφήσει ελευθερία στον άνθρωπο να ενεργεί όπως θέλει και αν θέλει. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Μεγάλη δύναμη στο αυτεξούσιον του ανθρώπου για τον νυν αιώνα. Στον μέλλοντα αιώνα θα τον συλλάβει η δικαιοσύνη του Θεού, η απόχη του Θεού, και θα τον πάει εκεί που δεν θέλει να πάει. Βέβαια λοιπόν το θέμα αυτό, το της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Εμείς είμαστε βαπτισμένοι. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι πού αναφέρεται αυτό, πώς αναφέρεται αυτό, γιατί να εξομολογούμεθα, γιατί κλπ. Κλπ. Υπάρχουν από τις πρώτες ημέρες οι συνταγές αυτές. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι για την αμαρτία του την πρώτη, την προπατορική, πρέπει να ταφεί. Διότι έρχεται αμαρτωλός και θάπτεται. Το βάπτισμα δεν είναι κουμπαριά, ούτε συναλλαγή, ούτε αμαρτία. Κουμπαροκουμπάρων. Όχι. Με μυστήριο μυστηρίων. Θάπτεται ένας νεκρός και βγαίνει ένας καινούριος. Θάπτεται ένας δράκος και βγαίνει ένας άγγελος, ένας άγιος. Θάπτεται μια δρακούλα, αν είναι θηλυκό το κορίτσι, όπως έλεγε η θεολογία της γιαγιάς, και βγαίνει ένας μικρός άγιος. Μεγάλη υπόθεση. Ό,τι αμαρτήματα έχει ο άνθρωπος μέχρι την ημέρα που θα βαπτιστεί, είτε μικρός είτε μεγάλος, αν είναι μικρός θα έχει μόνο το προπατορικό αμάρτημα. Εάν είναι μεγάλος, θα έχει κι άλλες συνθελημένες αμαρτίες. Όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος, σε παράδειγμα. Μα και φόνους μπορεί να είχε. Αλλά εφόσον ευαυτίστηκε μεγάλος, καθαρίστηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Το βάπτισμα λοιπόν είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει όλες τις αμαρτίες πρώτου βαπτίσματος. Όμως ο άνθρωπος συνεχίζει τώρα να αμαρτάνει και μετά το βάπτισμα. Αυτό πώς θα τα καθαρίσει? Με άλλο βάπτισμα δεν καθαρίζονται. Δεν γίνεται άλλο βάπτισμα. Εν βάπτισμα. Μια φορά πέθανε ο Χριστός, μια φορά ανέστη. Μια φορά θα πεθάνουμε εμείς, μια φορά θα αναστηθούμε. Πώς θα γίνει? Υπάρχει δεύτερο βάπτισμα. Δεύτερο βάπτισμα. Οποιαδήποτε αμαρτία και να κάνει ο άνθρωπος, όπως το πρώτο βάπτισμα το καθαρίζει έστω και φόνη αν είναι ακόμη, έτσι και το δεύτερο βάπτισμα καθαρίζει οποιαδήποτε αμαρτία μετά από το βάπτισμά του. Το δεύτερο βάπτισμα αυτό, όπως θα σας πω, είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Ακούστε ένα σοβαρό αμάρτημα των ανθρώπων. Ξέρετε, οι Εβραίοι εσταύρωσαν τον Χριστό. Οι Απόστολοι βγήκανε και κήρυξαν έπειτα και άκουγαν οι Εβραίοι ότι αυτόν που εσείς εσταυρώσατε, αυτόν σας κηρύττουμε εμείς ότι ανέστη. Σας διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 37. Ακούσαντες δε οι Χριστοκτόνοι, ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία. Είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσουμε ένα άνδρες αδελφοί? Ναι, το κάμαμε αυτό. Εμείς τον σταυρώσαμε. Τι ποιήσουμε όμως τώρα άνδρες αδελφοί? Όπως εμείς μπορούμε να πούμε, ναι Κύριε, αμαρτήσαμε. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Ακούστε την εντολή την τότε και θα μάθετε για την εντολή την τώρα. Τι ποιήσουμε λοιπόν, λέει άνδρες αδελφοί? Πέτρος δε έφυγε προς αυτούς. Μετανοήσετε, όχι μόνο μετάνοια, και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και λείψαστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ώστε οι αβάπτιστοι ζητούσαν βάπτισμα, είχαν ανάγκη από βάπτισμα ό,τι αμαρτήματα έκαναν. Όμως τώρα, μετά το βάπτισμα αυτό, ό,τι αμαρτίες θα γίνουνε, έχουνε άλλον τρόπο για να καθαριστεί. Είναι το δεύτερο βάπτισμα. Η μετάνοια και η εξομολόγηση, και μάλιστα αν συνοδεύεται με κάνα δάκρυ μετανοίας, τότε είναι λουτρό πραγματικό. Είναι σαν ξαναβαπτίστηκες. Δεν ξέρω αν έχετε προσευχηθεί καμιά φορά, παραδεχόμενοι τις αμαρτίες σας ενώπιον του Χριστού και της Αγίας εικόνος του, και κλάψετε, σας έρθουν δάκρυα. Όσο περισσότερο κλάψετε, τόσο περισσότερο θα ανακουφιστείτε εκ των υστέρων. Που παρότι το κλάμα, τα δάκρυα, προϋποθέτουν μια εξάντληση του σώματος. Μπορεί το σώμα να ατονίσει, να εξαντληθεί, όμως η ψυχή θα ξαλαφρώσει από μέσα. Σκεφτείτε δε αυτό να γίνει τώρα ενώπιον του ιερέως, ενώπιον της εκκλησίας, ενώπιον του εντεταλμένου που λύει τις αμαρτίες. Σκεφτείτε πόσο ο άνθρωπος θα ξεκουραστεί. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέγει το εξής: «Και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό». Ένα δάκρυο μετανοίας στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό. Σας είπα ένα βράδυ για εκείνον που πήγε να εξομολογηθεί και του έδωσε το βαρελάκι εκείνο και του είπε, αν το γεμίσεις αυτό θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Και δεν μπόρεσε να το γεμίσει για πολλά χρόνια, και όταν στάθηκε μπροστά και έκλαψε, έπεσε ένα δάκρυ μέσα και γέμισε. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στα θέματα δικά μας. Και δάκρυον λοιπόν μετανία στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό, το βαπτίσμα. Και στεναγμός επίμοχθος επαναγάγει την χάρη προλίγων αναχωρήσεσαν. Όταν αμάρτησες έφυγε η χάρη. Δεν κάθεται το Πνεύμα του Άγιο μαζί σου να αμαρτάνει. Πολλές φορές φεύγει και ο άγγελος. Ο άγγελος φεύγει, γυρίζει το πρόσωπό του. Δεν μπορεί να δει πολλές αμαρτίες παράνομες και παραφύση που κάνουμε εμείς. Γυρίζει το πρόσωπό του, φεύγει. Σε όλες τις αμαρτίες μπορεί να σταθεί, όμως τις παραφύσει αμαρτίες δεν στέκεται ούτε ο άγγελος μπροστά. Η χάρη λοιπόν φεύγει όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Μπαίνει ο σατανάς μέσα, μπαίνει ο κόρακας μέσα, φεύγει περιστερά. Και πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να παραδεχτεί ότι μετανόησε και τότε θα ξαναεπανέλθει η χάρη. Υπάρχουν δύο χαρίσματα. Η χάρη η πρώτη είναι το βάπτισμα και το δεύτερο βάπτισμα είναι χάρις μετά την χάρη. Και ξέρετε ένα τολμηρό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ακούστε. Μίζον, μεγαλύτερο, μίζον του βαπτίσματος μετά το βάπτισμα ή των δακρύων πηγή καθέστηκεν. Μεγαλύτερο από το βάπτισμα είναι, λέει, τα δάκρυα της μετανοίας εκ των υστέρων. Ή και τολμηρών, πώς εστί το λέγουμε, τολμηρό είναι, λέει, να το λέει κανείς. Όμως έτσι είναι. Διότι εκείνο μεν το βάπτισμα το πρώτο, των προγεγονότων ημίν κακών εστί καθαρτήριον, μας καθάρισε το προπατορικό αμάρτημα και τις αμαρτίες. Τούτο δε των μεταγενεστέρων, αυτών που γίνονται μετά το βάπτισμα. Κακίνομεν νύπιοι πάντες λαμβάνομεν εμολύναμεν. Το πήραμε μικροί όλοι νύπιοι και το μολύναμε. Βράτουμε τις ευκαιρία να σας πω μια απάντηση εδώ να έχετε. Ο Ιωάννης Κλίμακος είναι ένας πατήρ του 3ου αιώνα. Και έρχονται τώρα οι προτεστάντες του 16ου αιώνα και μας λένε ο νυπιοβαπτισμός είναι ψέματα. Εδώ λέει αυτός περί μικρών. Άρα η Εκκλησία είχε από τις πρώτες ημέρες τον νηπιοβαπτισμό επισκήνιες. Και όταν η Εκκλησία έχει από τότε, από πρώτο χέρι, από αποστολικών χρόνων τον νηπιοβαπτισμό, ποιοι είμαι θα εμείς οι οποίοι θα διορθώσουμε την Εκκλησία. Κακίνομεν νηπιοι πάντες λαμβάνοντες εμολύναμεν. Δια τούτο δε κακίνο ανακαθέρομεν. Γι' αυτό με αυτό το μυστήριο τώρα της μετανοίας ανακαθέρομαι. Ο ημί εκ του Θεού φιλανθρώπος εδόθη της ανθρώπης και γνωρίζετε λέει, αν αυτό το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως δεν είχε δωρηθεί στους ανθρώπους, σπάνιοι όντες και δισεύρετοι ισοζόμενοι. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος. Διότι ποιος άνθρωπος είναι εκείνος που πέρασε από τη γη αυτή και δεν ημάρτησε. Και δεν είχε την ανάγκη του πετραχυλιού. Ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα πει «Εγώ δεν ημάρτησα, κράτησα καθαρό το βάπτισμά μου». Υπάρχει. Ούτε αυτός ο Αβραάμ. Ποιος είναι εκείνος. Όλοι περάσαμε από την χάρη. Όλοι. Επίσης, ο Ισάκος Σύρος, ένας άλλος νηπτικός πατήρ, επάνω στο ίδιο θέμα λέγει «Χάρις μετά την χάρη». Πρώτη χάρις είναι το βάπτισμα. Χάρις μετά την χάρη. Μετά το βάπτισμα η μετάνοια εδόθη τις ανθρώπες. Μετά το βάπτισμα η μετάνοια εδόθη στους ανθρώπους ένα χάρισμα, ώστε αν άνθρωποι σαν άνθρωποι αμαρτάνουν να τακτοποιούνται. Μετάνοια γάρεστη αναγέννησης δευτέρα εκ Θεού. Η πρώτη αναγέννηση είναι το βαπτίσματι. Όμως εφόσον τη λερώνουμε, έχουμε ανάγκη δευτέρας αναγεννήσεως. Και όσπερ, εκ πίστεως αραβώνα εδεξάμεθα, δια της μετανοίας το χάρισμα αυτού εκδεχόμεθα. Όπως πιστέψαμε πρώτα και χαριστήκαμε, έτσι και δια της μετανοίας. Μετάνοια εστί η θύρα του ελαίου. Υπάρχει ανοιχτή η πόρτα. Αν δεν περάσεις δια της μετανοίας, δια της θύρας της μετανοίας, δεν υπάρχει τρόπος. Θυμόσαστε, έδωσε κλειδιά στον Πέτρο και του λέει «Πέτρε, πάρε τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών». Και τα κλειδιά αυτά δεν είναι τίποτα άλλο, η μόνη του δεσμή και λύει. Γιατί έτσι του λέει στη συνέχεια. Όσαν δεις επιτυχίζεται εμένα και όσα λύνεται εμένα. Δεν περάζει λοιπόν από τη θύρα της μετανοίας, περάζει με το εγώ, το δικό σου, εγώ είμαι εντάξει και δεν έχω ανάγκη από αυτά. Δεν πρόκειται να περάσεις μέσα. Δια της θύρας ταύτισης ερχόμεθα προς το θείον έλεος και εκτός ταύτης εισόδου ούχε βρίσεις έλεος. Δεν υπάρχει. Και εντούτοις αγαπητοί μου, κάτω από διάφορα δικαιολογητικά μέχρι τη σήμερα, πολλοί άνθρωποι μένουν μακριά. Είτε διότι έχουν πολλές αμαρτίες, όπως τα λέγαμε, είτε διότι δεν έχουν πιάσει το θέμα ακριβώς όπως το έχει η Αγία μας Εκκλησία. Εάν δεν υπήρχε αυτό το μυστήριο, δεν θα υπήρχε, όπως λένε εδώ οι πατέρες, κανείς για να σωθεί. Όλοι θα είμαστε κατακριτέοι, διότι είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν διανοία, αμαρτάνομαι. Η εξομολόγηση ενώπιον άλλου, γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Το δύσκολο είναι να κάνουμε σωστά τη μετάνοια. Αλλιώς πολύ μετανοούμε. Βέβαια δεν έπρεπε να το κάνω αυτό με τύπη της συνείδησής μου. Και σπέβδει να κάνει ορισμένα πράγματα για να απαντήσει στη συνείδησή του. Το σωστό όμως δεν κάνει. Διότι πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος όταν παραβαίνει κάποιο νόμο, όταν αμαρτάνει, αμαρτάνει προς δύο κατευθύνσεις. Ο άνθρωπος είναι εδώ, σε μία νεκρά γωνία. Έχει στο κεφάλι του το Θεό, το Ευαγγέλιο και απέναντί του τον άνθρωπο. Έκλεψε παραδείγματι. Αδίκησες τον συνάνθρωπό σου και παρέβεις στον νόμο του Θεού της κλοπής. Επόρνευσες. Αδίκησες τον συνάνθρωπό σου και παρέβεις στον νόμο της πορνείας. Εβλασφήμισες. Έβλαψες τον Θεό και πρόσβαλες τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια χρειάζεται δύο γεγονότα. Να συμβιβαστείς με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Τον έκλεψες τον άνθρωπο, του τα επιστρέφεις. Τακτοποιήθεις, του ζήτησες σε συγγνώμη. Δεν τακτοποιήθεις. Διότι ο Θεός έχει πει ου κλέψεις. Πρέπει να πάει και να εξομολογηθείς, διότι παρεύεις την εντολή του Θεού. Είναι δύο τα μέρη. Κατά συνέπεια, μόνος σου δεν μπορεί να τακτοποιήσεις. Πρέπει απαραίτητος να φτάσεις στο Θεό. Τώρα, να τα πω στο Θεό. Δεν τα δέχεται. Έχει έναν ειδικό τρόπο. Σας πω ένα περιστατικό. Οφείλει ένα ποσό στην τράπεζα και πηγαίνει στο διευθυντή ή στο μεγαλύτερο μέτοχο και του λες, κύριε Τάδε, οφείλω ένα ποσό, ορίστε το τσέκ. Ποια θα είναι η απάντηση? Θα πας στον αρμόδιο υπάλληλο και θα πας στο ταμείο να πληρώσεις. Μα εσείς δεν είστε ο διευθυντής. Εγώ είμαι ο διευθυντής, αλλά ούτω λειτουργεί η τράπεζα. Θα πας στον αρμόδιο υπάλληλο. Ή αν έχεις ένα τσέκ να ξαργυρώσεις και πας και τα ζητάς από τον διευθυντή. Πάλι θα σε στείλει στον αρμόδιο υπάλληλο και στον ταμείο να εισπράξεις. Αν εσύ επιμένεις να πάρεις δίθεν από τον διευθυντή ή από το μεγαλύτερο μέτοχο το αντίτιμο του τσέκ που κρατάς, δεν θα το πάρεις μέχρι και που να πεθάνεις. Έτσι και ο Χριστός, παρότι είναι αυτός ο οποίος εθέσπισε το μυστήριο, παρότι είναι αυτός που έφτιαξε την Εκκλησία, παρότι όλα αυτά τα πράγματα, έχει έναν ορισμένο τρόπο. Μια δοσοληψία, όπως τα λέγαμε, μεταξύ ορισμένων προσώπων. Ας σας το κάνω λιανά. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, έναν τύπο μάλλον της αμαρτίας που λέγεται λέπρα. Η λέπρα, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι τύπος της αμαρτίας. Και αν ανοίξετε το Λεβιτικό στην Παλιά Διαθήκη στο 13 και 14 κεφάλαιο, θα βρείτε ότι όλες τις αρρώστιες τις καταπιάνονται οι γιατροί πλην της λέπρας. Στη Σοφία Σιράχ στο 38ο κεφάλαιο αναφέρεται και λέγεται «Δότε τόπο το ιατρό και γάρ αυτού εστί χρία». «Είσαι άρρωστος? Κάλεσε το γιατρό». «Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γάρ αυτόν εστί χρία». Ο Θεός έφτιαξε τα βότανα, εφώτισε τους επιστήμονας και εφεύρα τα φάρμακα. Χρησιμοποίησέ τα και πεις «Δόξα σε ο Θεός». Σε πονάει το κεφάλι σου, παραδείγματι. Και εσύ λες, εγώ δεν παίρνω ασπιρίνη. Θα χτυπήσεις κάτω το κεφάλι σου. Εγώ θα παρακαλέσω το Θεό. Δεν σε κάνει καλά ο Θεός. Φόσον υπάρχει φάρμακο, θα το πάρεις το φάρμακο. Θα ταπεινωθείς και θα γίνεις καλά. Θα ανακουφιστείς. Αν πεις εγώ δεν το παίρνω, το κεφάλι σου θα πονάει. Και δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Λέγω λοιπόν, για όλες τις αρρώστιες είχαν γνώμη οι γιατροί. Γιατί? Τη λέπρα όμως είχαν γνώμη οι παπάδες, οι κληρικοί. Ανοίξετε να δείτε. Εκάθισε ως άλλος Ιπποκράτης ο Θεός και τους είπε, εάν είναι έτσι η ουλή, εάν έχει τέτοιο χρώμα, αν έχει τόσο βάθος, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε εκείνο. Εάν είναι σε μία μορφή πλέον η λέπρα, θα βγάζετε ένα χαρτί και θα λέτε έξω από το χωριό, έξω από την κοβόβολη, έξω από την πόλη. Γι' αυτό ο Χριστός μας συνήντησε τους λεπρούς, πόροφεν μακριά, έξω. Όταν λοιπόν η λέπρα έγινε καλά των ανθρώπων αυτών, τι τους είπε? Πηγαίνετε, λέγει, να επιδείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Αυτοί θα σας δώσουν χαρτί ελευθεροεπικοινωνίας. Αυτοί σας είπαν να βγείτε έξω και αυτοί θα σας πούν να μείνετε μέσα. Πολύ δυστυχώς, όχι. Αν τακτοποιήσουν μόνοι, δεν τακτοποιεί. Τη λέπρα της ψυχής θα την τακτοποιήσει ο κληρικός. Αυτός έχει έντολη. Το ότι είναι λέπρα τύπος της ψυχής, χίλια δυο παραδείγματα. Ας σας πω ένα-δυο. Όταν ο Θεός μιλάει με τον Μωσή και του λέγει να πάει να βγάλει το λαό από την Αίγυπτο, ο Μωσής, διότι ήταν βραδύγλωσσος και νόμιζε ότι είναι θέμα καπατσοσύνης για να πάρει το λαό, του είπε, δεν μπορώ να πάω. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να πάω. Του λέει, ποιος θα φτιάχνει τα σώματα, ποιος φτιάχνει τη γλώσσα, ποιος θα βγει, εγώ. Δεν ξέρω τι είσαι εσύ. Αλλά με την παλικαριά σου, με τη δύναμή σου θα πας. Για βάλε το χέρι, λέει, στον κόλπο σου. Βάνε λοιπόν ο Μωσής το χέρι στον κόλπο. Για βγάλε το, του λέει, το βγάζει, τρώμα. Ολόλεπτο, λεπρό το χέρι. Ξαναβάλε το, του λέει, στον κόλπο. Ξανά το βάζει στον κόλπο. Ξαναβγάλε το, του λέει. Το βγάζει, καθαρό. Σε λεπρό, σαν μαρτωλό. Εσύ θα την κάνεις τη δουλειά. Εγώ θα την κάνω τη δουλειά. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Είναι ένα από τα πολλά τεστ που του έκανε. Ανοίξετε την έξοδο και διαβάστε αυτά τα πράγματα. Δεν τα έφερα εγώ από την Αθήνα. Είναι μέσα στη Βίβλη, μέσα στη γραφή μας. Όταν ο Γιεζή ξεγέλασε εκείνον τον επίσημο από τη Σύρο και του πήρε μερικά από τη Συρία και του πήρε μερικά ρούχα κλπ, που τον ερώτησε ο Ελισέ, πού ήσουν Γιεζή, λέει, πουθενά, εδώ δεν έφυγε. Ώστε πουθενά δεν ήσουνα. Η λέπρα του Νεεμάν του λέει επάνω σου. Και βγήκε ολόλευκος από μέσα. Γιατί βγήκε ολόλευκος? Διότι η μάρτυση. Έχετε διαβάσει ποτέ στο 10ο κεφάλαιο των Αρθιμών, όταν ο Αρών με την αδελφή του τη Μαριάμ γλωσσοτρώγανε κατά το δι λεγόμενον το Μωσή που δεν τους πήρε από λόγο, που παντρεύτηκε μια Αιθιώπισσα, τι έγινε? Έχετε διαβάσει? Αν είχετε να το μάθετε να διαβάσετε. Η Μαριάμ έγινε ολόλευκη από λέπρα. Από τη γλωσσούλα της. Μην κοιτάτε σήμερα που δεν λεπρονόμεθα εμείς εξωτερικός, ώστε εκβιαστικός να κλείσουν το στόμα μας. Λεπρονόμεθα εσωτερικός. Που μέσα λεπρονόμεθα. Τι έγινε τότε? Τρόμαξαν. Ο Αρών δεν λεπρώθηκε, παραδόξως. Γιατί δεν λεπρώθηκε ο Αρών? Γιατί ήταν αρχιερεύς. Και η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Ο Αρών, επαναλαμβάνω, δεν ημάρτησε σαν, δηλαδή δεν λεπρώθη, διότι το αρχιερεύς. Και δείχνει καθαρά ότι η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Η αδελφή του έγινε ολόλευκος. Παρακαλέσαν τον Μωσή να παρακαλέσει τον Θεό να την ξελεπρωθεί. Ο Θεός εδέχτη την προσευχή του Μωσέως, αλλά είπε θα κάνει κανόνα. Όπως μας βάζουν και εμάς κανόνα. Θα μείνει, λέει, μια εβδομάδα έξω της παρεμβολής για να μάθει τα απότοκα της αμαρτίας της και τότε θα καθαριστεί. Και πράγματι έμεινε μια εβδομάδα έξω και έπειτα εκαθαρίστη. Και είναι και άλλες περιπτώσεις στην Παλιά Διαθήκη που αποδεικνύουν ότι η λέπρα είναι τύπος. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω ιδιαιτέρως είναι ότι όταν ο Χριστός μας ευρέθη αντιμέτωπος των λεπρών και του ζήτησαν και του φώναξαν και του είπανε «Ιησού η έδα βίδε λέει σών μας», ο Χριστός είπε «Πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις». Παρότι είναι αυτός ο ίδιος που έφτιαξε τους ιερείς, αυτός ο ίδιος που έφτιαξε τον νόμο, δεν δέχεται. Σε αυτούς θα πάτε, λέει. Χωρίς να του κάνει βέβαια καλά εντωμεταξύ. Στον ειδόν της υπακοής έγιναν καλά και το υπάγινε καθαρίστησαν. Γιατί υπήκουσαν αυτό παρά τη λογική που βάζουμε εμείς μπροστά. Με αποτέλεσμα
εσύ,
πάνε και να έχουν την
που δεν πιστεύει κοινωνία. Και τι έχασα
αυτό
εγώ που
πιστεύω. Αυτό είναι σήμερα. Ποιες είναι οι λογικές.
Το δικαίωμα. Όχι θεολογικές.
Δεν το ξέρουμε.
λογικές σκέψεις που πρέπει
στο
να.
Στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στο 21.
Εύχομαι στον Άγιο Θεό μαζί σας να ακούσουμε τις φωνές του Θεού. Αλλά και να ζήσουμε.
Πόσο συνεντήθησε πολλούς, με πολλούς την ημέρα, με τη Μαγδαληνή, με τις Μυροφόρες, με τον Πέτρο, σε Μαούς κλπ. Το βράδυ και κλεισμένον των θυρών έστει εις το μέσον, όπου λείπει ο Θωμάς. Και τους είπε «Συ της άλλης δυο φορές ειρήνη μην» και στη συνέχεια του λέει «Καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς». Με τι, πώς σε απέστειλε σένα ο πατέρας? Με όλα τα δικαιώματα του δεσμήν και λύειν αμαρτίες. Λάβετε λοιπόν Πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνουμε? Αν την ον αφίεντε αμαρτίες, αφίεντε αυτής. Αν την ον κρατείτε και κράτεντε. Πεντηκοστή τους κάνει και τους φύσισε, τους έδωσε χάριν Πνεύματος Αγίου, του δεσμήν και λύειν αμαρτίες, πριν της Πεντηκοστής. Το φιλάνθρωπο λοιπόν αυτό μυστήριο εθεσπίστη το βράδυ εκείνο της Πεντηκοστής. Συγγνώμη, της Αναστάσεως. Ο Χριστός έφυγε σε λίγο, άφησε τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι τους διαδόχους και ούτω καθεξής μέχρι τη σήμερα υπάρχει το μυστήριο αυτό στους Ορθοδόξους. Και οι άλλοι τα κατήργησαν αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχουνε. Γι' αυτό μένουν με τις αμαρτίες. Ένας που τον πιστεύουν όλοι και δεν έχουν κανένα λόγο να του αφισβητήσουν την ορθότητα, τη γνησιότητα και την αλήθεια, είναι ο Θείος Χρυσόστομος. Ξέρετε τι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος για τους κληρικούς, για αυτούς τους που εξομολογούν και συγχωρούν τους ανθρώπους. Ξέρετε, «Η την γην οικούντες και η στάφτην ποιούμενη την διατριβή, τα εν ουρανείς διοικήν επετράπησαν». Αυτοί λέει που κατοικούν εδώ στη γη και σε αυτοί έχουν τη διατριβή τους, τους εδόθη δικαίωμα να διοικούν τα θέματα του ουρανού. Και εξουσία ανέλαβον είναι ούτε σε αγγέλους ούτε σε αρχαγγέλους έδωσε ο Θεός. Ένας άγγελος δεν μπορεί να σου αφήσει αμαρτίες. Ένας παπάς αμαρτωλός μπορεί να σου αφήσει αμαρτίες. Ούγαρ προς εκείνους ήρηκε. Δεν είπε λέει προς αυτούς, όσαν δέσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό και όσαν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Έχουν σιγάρ και οι κρατούντες επί της γης του δεσμήν εξουσία. Ώρα σε πιάσουνε και σε βάλουνε φυλακή, να σε δεσμεύσουνε. Αλλά σωμάτων μόνον, σωμάτων μόνον. Ουχίδε και της ποιχής. Και άπερ, α, εργάζονται κάτω ιερείς, ταύτα ο Θεός άνω κυρί και την των δούλων γνώμην ο δεσπότης διαβεβαιεί. Μονογράφει αυτό που σου είπε ο αμαρτωλός παπαδάκος που πήγες και εξομολογήθης. Δεν μπορείς τις αμαρτίες σου να τις πεις οπουδήποτε. Υπάρχει ένα ειδικό δαιμόνιο που κυκλοφορεί στον κόσμο τον Ορθόδοξο. Είναι το δαιμόνιο το κοφό και το άλαλο. Αυτό που είχε το παιδί το δαιμονισμένο που ακούσαμε την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών. Και γι' αυτό από σκοπού έβαλε η Εκκλησία αυτό το κομμάτι εκεί, διότι πολλοί άνθρωποι που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα έχονται σε αυτό το κοφό και το άλαλο δαιμόνιο, δεν πρόκειται να εξαγορεύσουμε τις αμαρτίες μας. Είναι ένα ειδικό δαιμόνιο που πιάνει το αυτί του ανθρώπου και δεν τον αφήνει ό,τι καλό. Τον αφήνει ό,τι κακό. Και του πιάνει και τη γλώσσα και δεν τον αφήνει να εξομολογηθεί εκεί που πρέπει τις αμαρτίες. Τι λέει στη φιλενάδα. Ήμουν εκεί απόψε, έκαμα εκείνο τούτο, τ' άλλο έτσι, αλλιώς αισθανθήκα τ' άλλο κλπ. Τα λέει στο φίλο, τα λέει στο καφενείο, τα λέει στην αγορά. Στον παπά του απαγορεύει να τα πει. Διότι όπου και αν τα πούμε τα αμαρτήματά μας, δεν απαλήφονται, δεν καταστρέφονται, παιδοβολούν, κάνουν παιδιά. Πολλοί μαθαίνουν αμαρτίες και τεχνάσματα αμαρτημάτων από άλλους. Όταν όμως τα πεις στον πνευματικό, έχει ένα σφουγγάρι και τα σβήνει. Γι' αυτό ο Σατανάς αφήνει τον άνθρωπο να τα λέει σε όλο τον κόσμο, στον πνευματικό να μην τα λέει όμως. Καταλάβατε. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να εξομολογηθείς τον πόνο σου, την αμαρτία σου, σε οποιονδήποτε, αλλά θα πας στον ενδεδειγμένο. Γι' αυτό και όλοι οι ιερείς δεν είναι εξομολόγοι. Την εξομολόγηση την έχει δώσει μόνο στους αρχιερείς, που είναι απότοκοι των Αγίων Αποστόλων. Και οι αρχιερείς, διότι δεν φτάνουν, δεν αρκούν για τόσον χριστιανικό κόσμο, διαλένε τους εμπείρους και εκείνους που καταλαβαίνουν ότι μπορούν να κρατήσουν αδυναμίες άλλων ανθρώπων και τους δίνουν μία ενταλτήριον επιστολή για λογαριασμό τους, ένα ενταλτήριον γράμμα όπως λέγεται, για λογαριασμό του επισκόπου να εξομολογούν. Γι' αυτό και αν συναντήσουν δύσκολη περίπτωση, οι πνευματικοί αποδίνονται στον επίσκοπό του και του λένε: Άγιε Δέσποτα, συναντώ αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα σε ένα αντρόγενο, σε ένα πρόσωπο, πώς θα ενεργήσω. Και ο πνευμοδεσπότης του δίνει την ανάλογο συνταγή. Δεν είναι του καθενός λοιπόν να λύει αμαρτίες. Πες μου ό,τι θέλεις. Τι άμα μου τις πεις. Μπορώ εγώ να σου τις αφήσω. Ή άκουσες εσύ τις δικές μου. Μπορείς εσύ να μου τις αφήσεις. Λένε ορισμένοι όμως που ακούνε τα προτεσταντικά κηρύγματα. Δεν ακούτε, λέει, το Ευαγγέλιο που ο Ιάκωβος λέγει εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα ημών ή να ιαθείτε. Για μας το λέει. Θα τα λέει για τους παπάδες. Θα τα λέει για τους πνευματικούς. Παρότι εξομολογεί άλλον ο πνευματικός και του αφήνει αμαρτίες, τις δικές του δεν μπορεί να τις αφήσει. Εξομολογήστε λοιπόν αλλήλεις, πες τα εσύ του αλουνού και ο άλλος τα δικά σου, αν θέλετε να ιαθείτε. Για μας έχει πει πολύ γρηγορότερα. Και παίρνουν το εδάφιο που έχει σχέση με τους ιερείς και με την εξομολόγηση αυτών και τη βάλουν σε εμάς. Και εμείς να, λέει εξομολόγηση. Λοιπόν, θα μου τα πεις τι βρωμιές έκαμε, σε θα μείνουνε και θα χαλάσουνε και θα φύγουνε ή θα ακούσεις τις δικές μου. Έχεις το δικαίωμα. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Το δικαίωμα το έχει εδώ δώσει όπως ακούσατε σε ορισμένους. Προσέχετε τα αυτά. Διότι βρίσκεστε σε μια κατάσταση μέσα πολύ θολερή και ίσως βρεθείτε γελασμένοι εν εκείνη τη ημέρα. Δεν θα τα πεις λοιπόν στον καθένα, θα τα πεις στον εντεταλμένο. Και ωραιότατα λέγει ο Μέγας Βασίλειος επάνω σε αυτό το εξής. Ως ουν, όπως λοιπόν τα πάθη του σώματος, ου πάσιν αποκαλύπτουν συνάνθρωποι, ούτε τη στοιχούση, δεν πάει στον καθένα να του πεις. Είμαι άρρωστος, με πονάει το στομάχι μου. Λοιπόν, γιατί μου το λες, να πας στον παθολόγο. Ξέρεις, με πονάει το μάτι μου. Γιατί μου το λες εμένα, είμαι οφθαλμίατρος, να πας στον γιατρό. Έτσι δεν είναι. Σε πονάει το μάτι, θα πας στον παθολόγο ή θα πας στον οφθαλμίατρο. Θα πας στον ενδειγμένο. Έχεις λοιπόν αμαρτία. Θα πας στον ενδειγμένο. Που έχει την εντολή του δεσμήν και λύει. Ό,τι θέλεις κάνε, χτυπήσου κάτω. Δεν είναι αμαρτία, δεν φεύγει. Όπως λέει τα πάθη του σώματος. Ού πάσιν αποκαλύπτουν συνάνθρωποι ούτε τη στοιχούση, αλλά τη εμπείρη τη τούτων ιατρία θα πα στον ενδεδειγμένων γιατρών, στο σπεσιαλιτίστα που λέμε, ούτω και η εξαγόρευση των αμαρτημάτων γίνεσθε οφείλει επί των δυναμένων θεραπεύει. Αυτού που έχουν τη δύναμη και την εντολή να θεραπεύσουν. Δεν είναι λέει για τον καθένα. Αλλά πλανόμεθα. Άλλοι μάλιστα λένε πολλέ φορέ. Εγώ θα τα πω, δεν είναι πανταχού παρόν ο Χριστός, θα τα πω στην εικόνα. Και τι θα σου πει η εικόνα? Τι θα σου πει η εικόνα? Όταν είσαι άρρωστος παίρνεις τη φωτογραφία του γιατρού και του λες γιατρέ πονάω. Ή πας εκεί και σε ψάχνει και σου κάνει και σου φτιάχνει και λοιπά, ε. Σου γράφει συνταγή, θα την πάρεις κανονικά, θα σου κάνει ναι, θα σου κάνει. Πας στον ενδειγμένο. Παναγία μου σχόλεσέ με. Σχωράει η Παναγία. Έχει το δικαίωμα η Παναγία μας του δεσμήν και λύν. Η ιδία το Χριστό τον είπε σωτήρα του. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα με το Θεό το σωτήρι μου. Ούτε ο Χριστός συγχωρεί. Ούτε η Παναγία συγχωρεί. Ούτε οι Άγιοι συγχωρούν. Ούτε οι Άγγελοι συγχωρούν. Ο Παπάς συγχωρεί. Δέστε το στο νου σας. Μα έχει τη αυτήν δύναμη. Εξουσίαν έχει. Και όταν σου βάλει το κεφάλι γονατίσεις, θα εξομολογηθείς. Σχώνει τα χέρια του επάνω και λέει: Συ Κύριε, ως της είπας, ως αν δέσετε επί της γης δεδεμένα και ως αν λύσετε ελεημένα, λύσε και του δούλου σου τούτου. Αυτός είναι. Ο ιερέας είναι το όργανο, ο Χριστός, αλλά δια του ιερέωθο. Θα πας εκεί να εξευτελιστείς, θα πας εκεί να διαπομπευθείς, να τα βγάλεις έξω. Αυτό το σκοπό έχει. Ούτε σε αγγέλους, ούτε σε αρχαγγέλους. Θυμόσαστε η Παναγία μας. Τι έκαμε στον Κανά γάμο. Χριστός μας είπε, ούπου εκεί η ώρα μου. Δεν έχω υπόψη μου να αρχίσω τα θαύματα. Παναγία επιμένει και λέγει, ό,τι αν λέγει μην πείτε. Ό,τι σας πει να κάνετε, να το κάνετε. Εγώ είχα να του πω, να τον παρακαλέσω. Το θαύμα θα το κάνει αυτός. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Εγώ θα τον παρακαλέσω να σε περιμένει. Αλλά εσύ θα πας και θα κάνεις αυτό που σου λέει. Κάνοντας αυτό που σου λέει, εσώθεις. Δεν το έχουμε υπόψη μας αυτό όσο πρέπει. Και πολλοί άνθρωποι μένουν μέχρι τη σήμερα. Μένουν μέχρι τη σήμερα. Και δεν έχουν εξομολογηθεί. Έχουν μετανοήσει. Δεν έχουν εξομολογηθεί. Ή έχουν εξομολογηθεί. Αλλά δεν έχουν μετανοήσει. Εξομολογούνται να κοινωνήσουν τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά το Πάσχα θα κάνουν τα ίδια. Ξομολογούνται να κοινωνήσουν τα Χριστούγεννα, αλλά την άλλη μέρα θα κάνουν τα ίδια. Είναι αμφίδια. Είναι σαν τα βατράχια που βγαίνουν από τη λάσπη απ' έξω. Και μόλις δούνε κάτι, μπλουμ, ξανά μέσα. Δεν απεμακρύνθησαν. Δεν άλλαξαν ζωή. Μετανοώ, παναπεί, μετά πολύ. Πήγαινα προς τα εδώ και πάω τελείως αντίθετα. Αυτό παναπεί. Όχι παράπλευρα. Εμείς οι περισσότεροι προσθέσαμε και Χριστό στη ζωή μας. Δεν είχαμε εικονίσματα, βάλαμε και εικονίσματα. Χωρίς να βγάλουμε και τα κάδρα τα διεφθαρμένα. Απλώς κάνουμε και ένα σταυρό, αλλά χωρίς να κάνουν παιδιά το κρεβάτι. Χωρίς να έχει νηστεία η κουζίνα. Ζωή αλλαγής όχι. Αλλάξαμε τα σκηνικά, απλώς. Φτιάξαμε, κρεμάσαμε και καντήλι να βλέπουν οι Άγιοι μην πέσουν. Αλλά ζωή όμως όχι. Χρειάζεται η μετάνοια, έργα. Κάμετε έργα, γιατί και Φαρισαίοι και Γραμματείς και Ιεροσολυμίτε πήγανε στον πρόδρομο να εξομολογηθούν. Και τι του λέει? Κάμετε έργα άξια της μετανοίας σας. Θα μου αποδείξετε ότι μετανοήσετε γεννήματα εχιδνών, έτσι τους είπε. Αν κάμετε έργα άξια μετανοίας, κάμετε δικαιοσύνη εκεί που κάνετε αδικία. Αδίκησε στην άλλη και κλαίει, της πήρε τον άντρα της, πήρε τον πατέρα των παιδιών της. Πού θα πας, πού θα σταθείς? Ή πήρε τη μητέρα των παιδιών, πού θα πας Κύριε, πού θα πας νεαρέ? Τακτοποιείς αυτά τα πράγματα, μετανοήσεις εν χώματι και σποδό. Εφόσον ζεις εδώ, να δέχεται ο Θεός αυτά. Αν έχετε, μακροθυμεί, δολισμονάει όμως, θα πέσει το πελέκι. Εάν εμείς δεν κάνουμε καλή χρήση. Και λέγω όλες αυτές οι μέρες είναι οι μέρες οι οποίες προσφέρονται, μας βοηθάνε να πάμε να κάνουμε ένα σταθμό στη ζωή μας και να αλλάξουμε. Στην εκκλησιαστική ιστορία έχω βρει το εξής. Λέγει, εξ αρχής της ιερεύση έδοξεν. Από την αρχή λέει η εκκλησία στους ιερείς. Από την αρχή ο Χριστός στους ιερείς. Έδοξεν. Εν θεάτρο υπομάρτυρη το πλήθη της εκκλησίας τας αμαρτίας εξαγγελεί. Επηγαίνανε λέει ανοιχτά όπως είσατε όλοι και έβγαινε και εξομολογείται τις αμαρτίες του. Αλλά αυτό εθεωρήθη εκ των υστέρων επικίνδυνο πολλές φορές, γιατί όταν πάω εγώ και πω ότι πόρνευσα με τη θυγατέρα σου θα βγάλεις το πιστόλι να με σκοτώσεις. Εγώ το λέω για μετάνοια. Εσύ όμως το έχεις για θέμα τιμής και θα μου πετάξεις τα μυαλά. Ή σου έκλεψα ή έκαμα, έγινε ένας φόνος, θα πάω εγώ τον έκαμα. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό η Εκκλησία κανόνισε ένας να εξομολογείται ενώπιον σε έναν άνθρωπο και να μένει θαμένο εκεί, εκείνο το οποίο εξομολογήθη. Γι' αυτό και πηγαίνουμε σε ξένους πνευματικούς, να μην έχουμε την τροπή ούτε το φόβο που μας βάζει ο σατανάς, ότι δήθεν μας γνωρίζουν και θα τα μαρτυρήσουν, ούτε δαχτυλικά αποτυπώματα μας παίρνουν οι πνευματικοί, ούτε μας ρωτάνε πώς μας λένε, ούτε πού θα κρατάει το καπέλο μας. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Τώρα βέβαια υπάρχουν άνθρωποι, όπως σας είπα, οι οποίοι δικαιολογούνται. Έχουν ορισμένες ενστάσεις που θα ήθελα να απαντήσω σε μερικές εξ αυτές, εξ αυτών. Είναι πολλοί οι οποίοι λένε ότι ο ιερεύς είναι παραδείγματι αμαρτωλός. Εγώ να πάρω αντίδωρο από το χέρι του. Εγώ να πάω να ξομολογηθώ σε αυτόν. Εγώ να κάνω. Άλλος πάλι λέγει ότι η χάρις δεν είναι μαζί του. Έχει λοιπόν μερικές σκέψεις επάνω σε αυτό και θα ήθελα να βρω το οικείο μέρος να σας διαβάσω πώς έχουν τα θέματα αυτά. Διότι πολλοί άνθρωποι σε γελιώνται από αυτό το σύστημα του σατανά και μένουν μακριά. Ακούστε μια γνώμη του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, ενώ νηπτικού πατρός που δεν είχε κανένα λόγο να μας ξεγελάσει ή να μας κλέψει το πορτοφόλι. Μη είπεις αμαρτωλός εστίν ο προσφέρον, καταδεδικασμένος εστί, ανάξιος εστί, και ουκ επιφυτά η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Μηδέν τι ούτων εννοήσεις. Άλλος εστίν ο των κρυπτών γνώστης και εξεταστής. Πίσω λέει από αυτόν υπάρχει ένας άλλος, ο οποίος τακτοποιεί τα θέματα. Πολλοί ζητούν να βρούνε μορφωμένον ιερέα. Αν υπάρχει, να τον βρεις. Αλλά αν δεν υπάρχει, γνώριζε ότι οι αμαρτίες σου δεν είναι θέμα μορφώσεως. Είναι θέμα Πνεύματος Αγίου. Δεν έπεται ένας διότι ξέρει πολλά γράμματα ότι θα σου διαβάσει άλλη ευχή. Την ίδια ευχή θα σου διαβάσει. Κατά συνέπεια, όπου αναπάβεσαι, υπάρχουν και μορφωμένοι. Και παραμορφωμένοι μάλιστα. Αλλά αν δεν υπάρχουν, εσύ θα πας για τις αμαρτίες σου. Δεν θα πας για το μυαλό σου. Θα πας να καθαρίσεις την ψυχή σου. Και την ψυχή την καθαρίζει οποιοδήποτε πετραχύλιο ορθόδοξο. Αν υπάρχει και μορφωμένο να συζητήσετε και πολιτικά και εξοκλησιαστικά και εκκλησιαστικά, γιατί πολλά λείπανε για κουβέντα. Δεν πάνε να κλάψουν για τις αμαρτίες τους. Αναρωτήσουν ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά αν δεν τον βρεις, πήγαινε να εξομολογηθείς στον ιερέα που έχει την χάρη, που έχει την χειροτονία, που έχει την δύναμη, την εξουσία να σου λύει και να σου δεσμεύει και αναζήτησε έξω από εκεί να βρεις κάποιον άλλον που να λύσει τα θέματα σου αυτά. Λύσε πρώτα όμως τα θέματα της ψυχής σου, της αμαρτίας σου. Καμιά λοιπόν εικόν λέγω, ούτε κανένας Άγιος συγχωρεί αμαρτίες ή μη ο Χριστός διά του κλήρου. Όχι απευθείας σε αυτό, διά του κλήρου συγχωρεί τις αμαρτίες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο αυτό που επιμένω και επαναλαμβάνω και μάλιστα στις ημέρες αυτές. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει όταν ημάρτησε ο Δαβίδ. Όταν έκαμε το διπλούν αυτό θανάσιμο αμάρτημα της μοιχείας που πήρε του φτωχού του αξιωματικού τη γυναίκα και που τον εσκότωσε ταυτόχρονα για να του την πάρει. Καταλαβαίνετε τι νίκη ήταν αυτή του σατανά επί ενός προφήτου και βασιλέου. Διότι δεν ήταν ένας απλούς άνθρωπος ο Δαβίδ, ήταν προφήτ άναξ, άναξ βασιλεύς και προφήτης ταυτόχρονα. Όμως ο σατανάς διά της σαρκός έχει μεγάλη δύναμη και ρίχνει πολλούς ανθρώπους. Τι έκαμε ο Θεός, του έστειλε άνθρωπο και τον εβόηθησε και του έφερε παραβολικά το θέμα και του είπε ότι κάποιος πλούσιος πολύ για να γλεντήσει πήγε και πήρε την αμνάδα ενός φουκαρά. και γλέντισε, παρότι είχε τον τρόπο αυτό να γλέντισε. Πώς το είσαι εσύ αυτό το πράγμα, βασιλιά? Τι πρέπει να το κάνω, με ρώτησαν και δεν ήξερα να απαντήσω. Λέει, αυτός είναι άξιος θανάτου. Εσύ είσαι, του λέει, που πήγες και σκότωσες τον άλλον, τον φτωχό αξιωματικό, να του πάρεις τη γυναίκα. Γυρίζει ο Δαβίδ και λέγει, η μάρτυκα το Κυρίο. Το παραδέχτηκε. Μου κάνει σαν και εμάς, και ποιος σου το είπε, και προσέχε τα λόγια σου, και ξέρεις ποια είμαι εγώ, και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και λοιπά. Ψέματα. Η μάρτυκα το Κυρίο. Και γυρίζει ο Νάθαν και του λέγει, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμαρτημά σου. Όμως το παιδί θα πεθάνει και λοιπά, γιατί είναι καρπός ανομίας και δεν μπορεί να κυκλοφορεί έξω και να λένε, ιδού έναν όθο παιδί του βασιλιά και να βλασφημείται ο Θεός. Το αμαρτημά σου παρεβίβασε ο Θεός, σου το συγχωρεί. Τι βλέπουμε εδώ? Προφήτην να εξομολογεί προφήτην. Και ο Θεός δια του προφήτου να αφήνει το αμάρτημα του Δαβίδ. Ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Όχι εγώ σε συγχωρώ, όπως μας λένε οι καθολικοί. Εγώ σε συγχωρώ, εγώ σε στεφανώνω, εγώ σε βαφτίζω, εγώ σε εξομολογώ. Όχι εγώ. Συ Κύριε, στέφε το δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βαπτίζε το δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Συ Κύριε, ως της είπας ως αν δέσετε. Δεδεμένα και ως αλύσετε, με αλύσε. Εδώ είναι όργανο. Και βλέπουμε καθαρά τον προφήτη να συγχωρεί για λογαριασμό του Χριστού. Και ο Κύριος παρεβίβασε το αμαρτημά. Αυτό είναι. Είτε μας αρέσει, αγαπητοί μου, είτε δεν μας αρέσει. Αμαρτήματα όσο η άμμος της θαλάσσης. Αυτό το βιλιαράκι που βλέπετε μέσα έχει 600 αμαρτήματα. Σας το λέγω για εκείνους που λένε, εγώ δεν σκότωσα, δεν έκρεψα, δεν κάνω κανένα κακό. Καλύτερα να έχεις σκοτώσει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παρά που λες ότι δεν έχεις κάνει τίποτα και έχεις σκοτώσει τον εαυτό σου. Γιατί ένας ζωντανός αμαρτωλός έχει περιθώριο να φωνάξει το ήμαρτο και να πει έφτεξε. Ένας εγωιστής όμως έχει σκοτώσει τον εαυτόν του και δεν με φωνάζει και θα πάει χαμένος. Καλύτερα να έχει σκοτώσει όλους τους άλλους και να μην έχει σκοτώσει αυτό. Σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε ένας νομικός, είναι από το Ευαγγέλιο αυτό θα σας πω, δεν το έφερα από την τσέπη μου, ένας νομικός ζήτησε από τον Χριστό μας να του πει ποιος, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Θα τα ακούσετε τη μεγάλη τρίτο βράδυ στο Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός μας λέει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου, αυτή η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Εν της δυσή ταύτες εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Τα είπε ο Χριστός αυτά. Ερωτώ λοιπόν τώρα εγώ. Ποια είναι, Κύριε, η μεγάλη εντολή? Το αγαπήσεις Κύριο, είπε ο Χριστός, Θεός σου, την ψυχή σου, από την καρδιά σου κλπ. Ποια είναι η μεγάλη αμαρτία? Σι που δεν σκότωσες και δεν έκλεψες? Μήπως είναι η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής? Η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Νομίζω ότι έτσι είναι. Πείτε μου λοιπόν, ποιος αγαπά τον Χριστό από όλη την καρδιά του? Και εφόσον δεν τον αγαπά, πότε πήγε και εξομολογήθηκε και είπε, παπά μου, εγώ τον Χριστό τον αγαπώ και τον παρακαλώ να μας χωρέσει. Αγαπούμε εμείς από την καρδιά μας τον Χριστό? Είναι δοσμένη η καρδία στον Χριστό ολόκληρος? Καρδιά η δικιά μας είναι ένα μοσαϊκό και έχει ψηφιά. Εδώ έχει το πορτοφόλι, εκεί έχει τη σάρκα, εκεί έχει τη γειτόνισσα, εδώ έχει το κοτσομπολιό, εκεί έχει τη μόδα, εδώ έχει τούτο, τάλο, τάλο, τάλο. Και έχει ένα ψηφί, πω και το Χριστό εκεί πέρα, και το ανάβει και ένα κατηλάκι. Αλλά το υπόλοιπο, το μοσαϊκό της ψυχής, είναι για όλο τον κόσμο, ή του Χριστού. Συν Χριστέ θα καθίσει εκεί πέρα. Μαζί με τη μητέρα. Και άμα συμβηθεί, θα σου φωνάξουν. Χριστέ μου, στέψε. Παναγία μου, βόηθα. Η περιτριούλα. Η νοσοκόμα. Έπειτα έξω, κύρα Παραγιά. Μου πει τι θα ράψω και αν θα βάλω αντρικό. Θα μου πει αν κάνω παιδιά εσύ, αν φτιάξω εγώ αρτήσιμο σήμερα. Έξω, κύρα Παναγία. Είναι αλήθεια αυτά ή δεν είναι? Ποιο αγαπάει το Θεό? Ή ποιο εξομολογήθηκε ποτέ? Ποιο άνοιξε το πορτοφόλι του, όπως σας έλεγα προχθές, αυτή η κυρία που έλεγε να χάνε φτερά, λέει. Τα έχεις, λέω, μέσα στην τσάντα σου τα φτερά. Ποιο άνοιξε το πορτοφόλι του? Ποιο έδωσε τον ιδρωτά του για την αγάπη του Χριστού? Παρακολουθώ εδώ, είναι 90.000 περίπου. Και βλέπω 5 ανθρώπους οι οποίοι θυσιάζονται, άφησαν το σπίτι τους, αφήνουν τις δουλειές τους και τρέχουν να κάνουν διακονία. Άνθρωποι ξένοι που δεν έχουν καμιά δουλειά με αυτά τα πράγματα. Πόσοι άλλοι δεν θα μπορούσαν να κάνουν? Και αν δεν μπορούν να κάνουν, πόσοι δεν μπορούν να προσφέρουν μια δραχμή την ημέρα να γίνει το έργο του Θεού? Ποιος τον αγάπησε το Θεό? Αυτό που έμαθα αυτό να το δώσει και σε άλλον. Έχει υποχρέωση. Επομένως λοιπόν είμαι παραβάτης της πρώτης και μεγάλης εντολής. Τι άλλο θέλω? Και ποιος αγαπάει τον εαυτό του σε αυτόν? Τον γειτονά του. Τον εχθρό του. Ποιος τον αγαπάει? Γι' αυτό σας λέω. Δεν έχουμε τίποτα να εξομολογηθούμε. Προσέξτε. Εάν θέλετε αυτές τις ημέρες που είναι, που μας βοηθάνε κατά κάποιον τρόπο, που προσφέρονται, ας αναζητήσουμε κάποιο πνευματικό. Ας εξομολογηθούμε και έχουμε καιρό να ξαναμαρτήσουμε. Και αν ξαναπέσουμε θα ξανασκοθούμε. Το πίπτην ανθρώπινων κατά το Θείο Χρυσόστομον. Το εμέγιν σατανικών. Θα πέσω, λέει, ξανά. Λοιπόν, άμα πέσει στον δρόμο, δεν ασκοθεί, διότι υπάρχει ευτυχή να ξαναπέσει έπειτα από μια εβδομάδα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πώς θα συμβαίνει στον κόσμο των υλικών και το βάζει στο πνευματικό? Εύχομαι στον Άγιο Θεό να προκύψει ένα μικρό αγαθό και από τα λόγια αυτά τα απόψινα, τα επίκαιρα.